Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Խորհրդարանում քննարկվում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։
Այնուամենայնիվ մեր կասկածները չեն փարատվում և գործողությունները, զարգացումները ցույց են տալիս, որ պրոբլեմներ կան։
Ազգային ժողովի առաջ քաղաքացիները սթափության կոչ են անում օրենսդիրներին։ Դրա միանգումը շարունակվում է, ինչու Հայաստանը դասեր չքաղեց նախորդ ճգնաժամից։ Ռուսաստանն էժանացնում է գազի գինը Թուրքիայի համար, Պուտինի Թուրքիա կատարած մեկօրյա այցի արդյունքները։ Նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Գործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Բրյուսել, որտեղ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում կմասնակցի Աֆղանստանում անվտանգության ապահովման առաքելության մասնակից երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլից առայությունը։ Ռոմում է գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանով, մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Իտալիայի քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլից առայությունը։ Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակն էլ Վաշինգտոն է մեկնել, որտեղ երեք հանդիպել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանում վերջին զարգացումներն ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ղուլյանը հանդիպում է ունեցել նաև ամերիկացի կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոյնի հետ։ Ռուսաստանը հայտարարել է հարավային հոսք ծրագրի փակման մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն Անկարայում հայտարարել է, որ իր երկիրը ներկայիս պայմաններում չի կարող շարունակել ծրագրի իրականացումը, փոխարենը կկառուցվի Գազատար Սևծովի միջոցով դեպի Թուրքիա, անդրադառնալով ծրագրի փակման պատճառներին։ Պուտինը նշել է Բուլղարիան, որի թույլտվությունը մինչև հիմա չեն ստացել։ Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև բանակցություններն ավարտվել են Դոնեցկում օդանավակայանի շրջանում կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածության միջդեռ չեն դադարում հաղորդումներն այն մասին, որ օդանավակայանի վրա հարձակումները զինվորականների կողմից շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը չեն բացել, որ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները կխստացվեն։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, կողմերը համաձայնել են, որ մինչև Մինսկի համաձայնագրից բխող պարտավորությունների կատարումը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները չպետք է թուլացվեն։ Ուրուգվայի նորընտիր նախագահ Տաբարե Վասկեսը հայտարարել է, որ նոր կառավարության կազմում հայազգի քաղաքական գործիչ Լիլիան Քեշիշյանը շարունակելու է զբաղեցնել տուրիզմի և սպորտի նախարարի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկում այսօր առավոտից։ Ազգային ժողովում պատգամավորները շարունակում են քննարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Ֆինանսների փոխնախարարը ամեն կերպ ջանում է համոզել, որ անդամակցությունից հետո զգալի և շոշափելի ցանկացումներ տեղի չեն ունենա, որ պայմանագրին միանալուց հետո նոր և հեռանկարային հնարավորություններ կբացվեն Հայաստանի առջև։ Այնուամենայնիվ, պատգամավորները հայտնել են իրենց մտավախությունները տնտեսական մարմինները քաղաքական նպատակների ծառայեցնող Ռուսաստան իր անկանխատեսելի վարքով կվանի Հայաստանում ներդրում կատարելու յուրաքանչյուր ցանկություն։ Քննարկումների մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Տաթևիկ, խորհրդարանը շարունակեց քննարկել Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը, այսօր էլ հիմնական հարցերը տնտեսական խոստացված զարգացմանը, ներդրումների աճին և գնաճին էին վերաբերում։ Ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանը չթաքցրեց, եթե սկսի հնարավոր ցանկացող ապրանքներ թվարկել, 30-40 րոպե կտևի։ Մի քանի օրինակով բավարարվեց, օրինակ կահույքը ասաց, բայց չէ, որ մենք ունենք մեր տեղական ազդագրությունը, սակայն նույն օտանելիքի համար, որը Կարայանի ևս հնարավոր է ցանկանա, այլ ընտանք չնշեց, ասենք, ռուսական, բելարուսական, թե ղազախական ազդագրանքից հայաստանցիները պետք է օգտվեն։ Մեր իշխանությունները պնդում են, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը տնտեսական ինտեգրացիոն կառույց է։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին այս երկու օրերին ֆինանսների փոխնախարարը հասուրեն չէր համոզել։
Մանտրաները, որ սա քաղաքական միություն չի, տնտեսական է, զուտ տնտեսական է, հակրկնելով Այնուամենայնիվ մեր կասկածները չեն փարատվում եւ գործողությունները, զարգացումները ցույց են տալիս, որ պրոբլեմներ կան։
Սարգսյանը բերեց Bloomberg-ի հետազոտությունը, որտեղ ցածացածները ֆինանսական շուկայից մեծ սպառնալիք են համարում հենց Ռուսաստանը։ Այսքանից հետո Հայաստանում ով պետք է ներդրումներ անի, հարցրեց նախկին արտգործ նախարարը։
Ինչպես եք պատկերացնում, որ այս պայմաններում որևէ մեկը ներդրում անի Հայաստանում, հաշվի առնելով նախ, որ Ռուսաստանը սպառնալիք է համարվում իրենց կողմից, և երկրորդը, որ ցանկացած գերատեսչություն ցանկացած պահի կարող է վերանայի այն որոշումը, որ կայացվել է այդ ամենաբարձր մակարդակի կոլեգիալ մարմիններում։
Կարանը պնդեց, որ ներդրումների աճի վրա իրենք իսկապես հույս են դնել, սահմանափակումներ չեն դինելու, առավելությունները փոխարենը ավելի շատ են դինելու, ըստ ֆինանսների փոխնախարարի։ Արգումանյանը մնաց իր կարծիքին, Կատերիկ ասաց, գնում ենք ռիսկային գոտի, որտեղ քաղաքական որոշումներով ում ուզում, ինչ ուզում արգելում են, նետում են բանտերը։ Իդեպ հենց հարցի պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովի ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը բոլոր պատգամավորներին հերթիկներ էր բաժանում, ազգային ժողովի նախագահի զգուշացմանը, թե թրուցիկներ բաժանել Մապորինի է, Փոստանջանը չենթարկվեց, հաստատ մինչև ամբյոն հանդիսավորությամբ նաև նախագահության այցում գալուց Սահակյանին տվեց այդ թերթիկները։ Պարզվեց այն նախագահ Պարուհի Հայրիկյանի կոչն է, Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների տե վերապահված հայ ժողովրդին նստեմացնելու կամ վերջնական կործանումից փրկելու մենյուր աստվածի հայտարարության մեջ։ Սպես Սարգսյանը փորձում է Հայաստանը ռուսական կայսերապաշտության խաղալիքի վերաբերելու իր լավագույնը մասնակից դարձնել Հայաստանի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի անդամներին։ Պարոն Հայրիկյանը կարծում է, որ այսօր ռուբլու աղետալի արժեքում Բելարուսիայի և Ղազախստանի հետ կապված բացահայտ հակամասնության Ռուսաստանի ազգային պետականության բացահայտումի հանելու, Ադրբեջանի զենք մատակարարելու և նրա ռազմատենչությունը հովանավորելու պայմաններում, երբ արդեն անառարկելի է, որ մեր դեպքում հետևանքով Հայաստանում աննախադեպ գնաճ է սկսվում, ցանկացած բանական մարդու համար պիտի ակնհայտ լինի, որ հրամայական անհրաժեշտություն է Պուտինյան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները չափավորելը։ Սա մեջբերում է հայտարարության տեքստի։ Սաթերիկ նշեմ, որ հարցի պատասխանը շարունակվում է, արգելում նաև պատգամավորների և խորհրդարանական խմբակցությունների ելույթները։
Մինչ օրենս դիժները խորհրդարանում փորձում են պարզել, թե ինչ վտանգներ կամ առավելություններ կբերի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, ազգային ժողովի շենքի մոտ այսօր էլ քաղաքացիները սթափության կոչ են արել պատգամավորներին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ պայքարող ցուցարարները ազգային ժողովի նիստի մեկնարկին շրջափակել էին խորհրդարանի Դեմիրճյան փողոցի մուտքը, դահլիճ շտապող պատգամավորներին հորդորելով դեմ քվեարկել պայմանագրին։ Խորհրդային տարիների այլախո, այժմ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Վազգեն Կարախանյանին անկախության կորստի մասին խոսքերը զայրացրին, ուզեց ապտակել մի ակտիվիստի։
Հայաստանը կծախեք թե չէ։ Ձեր քվեարկությամբ դուք այսօր ոչ կամ վաճառել եք կամ չեք վաճառել։
Վարուժան,
ես սիրո կապտակեի քեզ, Վարուժան։
Ուրեմն ես, որ պայքարում եմ Սովետ կայսրության դեմ,
բա
որ գիտես ինչ է դեմ հիմար հարց տալիս։
Օդորում եք դեմ քերյակեք, բոլորը։ Հավաճանեք, պարոն Կարախանյան, ծերտացենք ասում։
Մեկ այլ հանրապետական Լեռնիկ Ալեքսանյանն ինքը ամոթանք տվեց խորհրդարանի մոտ հավաքվածներին։ Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի պատգամավորները հիմնականում չէին արձագանքում ամոթանքներին, արագ մուտք գործելով շենք։ Եվրոպական ընտրություն նախաձեռնության անդամ լրագրող Գայանե Արուստամյանը մեկ առ մեկ զգուշացնում էր նրանց. «Այդ խարանը ձեր ճակատին է մնալու»։
Դուք վաճառում եք մեր հայրենիքը ու մեր ազատությունները, դուք գետին եք մտնեք, դուք պատգամավորներ եք ու դուք ժողովրդի շահը պիտի ներկայացնեք։
Մեր հայրենի լեզուն փոխանում եք, ասենք ոմը Նատաշայի մոր լեզուն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր 1990 թվականին Հայաստանի անկախության հռչակագիրն ընթերցած Արամ Մանուկյանը այդպես էլ չհստակեցրեց կողմը քվեարկելու թե դեմ։ Ցուցարարների վանկարկումներից նրան դուր չեկավ դավաճան բառը։
Ասա ինչ ես ասում։
Ասում եմ դու կողմ եք թե դեմ եք եթե մենք,
հա՞։
Այսինքն Հայազգի
դավաճան ասիր։
Ընդհանուր հակի։
Դու այդ իրավունք ունես, հա՞։
Եթե
ո՞վ է արել։
Դուք դի որ ասում եք։ Արամ Մանուկյան։
Այո, դուք իմ համար եք քվեարկում։
Մենք ենք ձեզ ընտրել։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանն ասում էր, այս դաշինքը մեռելացին է, երկար կյանք չի ունենալու, բայց էական վնասներ կհասցնի Հայաստանին, կողմ քվեարկելը հանցագործություն է։
Եթե մենք վավերացնում ենք այս հակասահմանադրական պայմանագիրը, որը ազդեցություն է ունենալու մեր ինքնիշխանության վրա, իհարկե դա պետական դավաճանություն է։
Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած իմպիչմենտի գործընթացը 3 խորհրդարանում տապալվեց, անհրաժեշտ 44-ի փոխարեն միայն 3 պատգամավոր միացան դրան։ Այսօր հանրապետականի խոսնակը արձանագրում է, սա վկայում է ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանի քաղաքականության անվերապահ աջակցության մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Իշխող հանրապետականի համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը ցույց տվեց, որ իրականությունը չեն համապատասխանում բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանում հասունացել է ամբողջական իշխանապողության խնդիրը։ Ազատության զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը նշեց, որ դրա վառ ապացույցը 3 խորհրդարանում արձանագրված պատկերն էր, երբ 131 պատգամավորներից ընդամենը 3-ը միացան Սերժ Սարգսյանին պաշտոնականելու գործընթացին։ Երկրի ղեկավարի իմպիչմենտի գործընթացին չմիացան անգամ ոչ իշխանական ուժերից հակն ու ժառանգությունը։ Հաշվի առնելով հենց այս հանգամանքը, հանրապետականի խոսնակը արձանագրում է բոլոր այն ուժերը, ովքեր խոսում են իշխանապողության մասին, իրականում իրենց օրակարգում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարց չունեն։
Սա նշանակում է միստակ իրողություն, որ այն բոլոր պնդումները, որ Հայաստանում քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը, հասարակության մեծամասնությունը, ինչպես իրենք են ասում, տենչում են, երազում են ամբողջական իշխանապողություն, որ Հայաստանում հասունացել է ամբողջական իշխանապողության խնդիր, արհեստական օրակարգային հարցերը։ Ավելին, մենք կարող ենք արձանագրել, որ այդ քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը ընդունում է կամ գոնե դեմ հանդես չի գալիս Հայաստանում վարվող առանցքային հարցերի շուրջ քաղաքականությանը։ Այսինքն, Հայաստանում նախագահ Սարգսյանի հրաժարականի հարց երբևէ այս փուլում չի եղել, եւ այն բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր որ խոսում են դրա մասին, եւս մեկ անգամ արձանագրեցին Գերեգվա Փաշինյանի նախաձեռնությամբ, որ այսօր դա արհեստական խնդիր է եւ օրակարգում նման խնդիր լինել չի կարող։
Անդրադառնալով ՀԱԿ-ից եւ ԲՀԿ-ից հնչած այն բացատրություններին, թե նրանք չեն միացել Սերժ Սարգսյանին պաշտոնականելու Փաշինյանի գործընթացին, քանի որ վստահ են եղել, որ այն միևնույն է ձախողվելու է ազգային ժողովի փոխնախագահ հակադարձում է, ոչ իշխանական ուժերը բազմաթիվ նախաձեռնություններով են հանդես եկել, շատ լավ իմանալով, որ միևնույն է հանրապետական մեծամասնությունը մերժելու է դրանք։
Նույն Ռուբիկ Հակոբյանի ընդրական նույնսիրքի հետ կապված որոշումը։ Ստորակին ինչ այն չգիտեն, որ հանրապետականը դեմ է քվեարկել, որը այսօր չքվեարկվեց։
Ռուսական ռուբլու արժեզրկման բացասական հետևանքները ակնհայտ են նաև Հայաստանում, դրամի անկման հետ օրորի բարձրանում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը ադեկվատ է շուկայի իրավիճակին, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Դրամի արժեզրկումը շարունակվում է, եւ այսօր կեսօրին մոտ տարադրամի փոխանակման Երևանյան կետերում ԱՄՆ 1 դոլարի դիմաց պահանջում էին 465 դրամ։ Նախորդ 1 ամսում, օրինակ, ամերիկյան արժույթի նկատմամբ դրամը արժեզրկվել է մոտ 13%, եւ վերջին անգամ այսպիսի փոխարժեք դրամն ունեցել է շուրջ 10 տարի առաջ, 2005-ի մարտին։ Ուշադրություն է գրավում այն, որ վերջին շրջանում դրամը սկսել է արժեզրկվել կտրուկ տեմպերով։ Եթե նախկինում օրվա ընթացքում ազգային արժույթը կարող էր արժեզրկվել 1-2 դրամով, ապա վերջին շրջանում նոյեմբերի 24-ին, դեկտեմբերի 1-ին եւ այսօր օրվա ընթացքում դրամը արժեզրկվեց ավելի քան 10 դրամով։ Պատճառն այն է, որ հայաստանյան բանկերը խուսափում են ամերիկյան դոլար վաճառել, քանի որ վստահ չեն, արդյոք փոխարժեքը կկայունանա։ Ազատությանը ասաց տնտեսագետ, հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։
Այս տեղական որ կենտրոնական բանկը ինչ որ վարչական մեթոդներ ով փորձել այդ հարցը լուծել, այսինքն հավաքել բանկի ներկայացուցիչների եւ նրանց դիմել, խնդրեմ կամ պահանջել, որպեսզի արտարժույթը վաճառեն շուկայում, բայց նրանք չեն գնացել դրան, որովհետեւ իրենց մոտ դեռևս վառ հիշողություն 2009 թվականին, երբ որ կենտրոնական բանկի նման քայլերի արդյունքում նրանք գնացին դրան, այսինքն արտարժույթ հանեցին շուկայ, եւ հետագայում 1 միլիոնից ավել համարյա բոլոր բանկերը վնաս կրեցին, այդ բանը ոչ ոք չփոխադրեց։
Խաչատրյանի համոզմամբ դրամի այսպիսի արժեզրկման պատճառներից է նաև այն, որ Հայաստանում գործող ռուսաստանյան ընկերությունները ձգտում են ձերբազատվել իրենց մոտ կուտակված եւ օր-օրի արժեզրկվող ռուբլուց, եւ այստեղ Հայաստանում դոլար ու եվրո են գնում։ Արդյունքում արտարժույթը թանկանում է, իսկ դրամը արժե զրկվում։
Այդ բանկերի վերլուծությունը խոսում են դրա մասին, որ Հայաստանում արտարժույթի սովը լինելու կոնկրետ դոլարի, եւ այդ այստեղ է ռուսական ներկայաց Ռուսաստանի տնտեսական շրջանակների ներկայացված կազմակերպությունն են ուզում ձերբազատվեն իրենց ռուբլուց։ Ես կարծում եմ սա լրացուցիչ ճնշում է առաջացնում մեր արտարժույթի շուկայում, եւ չնախատեսված չափերով եւ քանակով արտարժույթ է գնվում նաեւ հենց ռուսական ընկերությունների կողմից։
Իրանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է, հանցակազմ չի գտել մինչդեռ, վկան հիշեցնեմ, հայտարարում էր, թե Օսիպյանն իրեն Ապոլինի գործարքի առաջարկել, Նարին Եղալեչյանն է պատմում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հիշեցնենք, որ փոխոստիկանապետի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել այն բանից հետո, երբ գործով որպես վկան ներգրաված Սմբուլ Հովանիսյանը հայտարարեց, թե Օսիպյանն իրեն առաջարկել է հանցավոր գործարքի գնալ և համաձայնել, որ որդին ստանձնի Նուբարաշենում տեղի ունեցած դանակահարության մեղքը։ Այս գործում շրջանառվում է նաև բարձրաստիճան ոստիկանի եղբորորդին, ով արդեն 6 ամիս հետախուզման մեջ է։ Այն, որ Օսիպյանը չպատժվեց, նշանակում է, որ եղբորորդին էլ կխուսափի պատասխանատվությունից, եզրակացնում է Սմբուլ Հովանիսյանը։
Բայց քանի որ իրա եղբոր որդու դեր քննության մեջ է, ինչու են կարճել այս գործը։ Կարճել էին, որ հաջորդ գործն էլ կարճեին։
Որպես վկա ներգրաված Սմբուլ Հովանիսյանը պնդում է, որ գործի քննությունը մինչև այսօր միակողմանի է տարվել, երբ փոխոստիկանապետն ինձ առաջարկեց որդուս ուսերին բարձել դանակահարության մեղքը։ Ներկա էին իր մայրը, Զարմիկն ու իմ հարևանուհին, ասում է զրուցակիցս, ու պնդում, թե այս վկաներից որևէ մեկի հետ ինքը որպես մեղադրող կողմ առայսօր չի առերեսվել։ Սմբուլ Հովանիսյանը պնդում է, որ դանակահարության ժամանակ իր որդին միայն հաշտեցնողի դերում է եղել։ Հովանիսյանը ազատությանը ցույց տվեց գործի կարճման մասին հատուկ քնչական ծառայության որոշման պատճենը առանց քնիքի ու քնիչի ստորագրության։
Տեսեք, ոչ ստորագրություն, ոչ էլ քնիք, սա իրավական ուժ չունի, ու սա ես բողոքարկել եմ դատարան։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով ևս այսպիսի փաստաթուղթը համարվում է անօրինական։ Մյուս կողմի շահերը պաշտպանող փաստաբան Կրոմբել Գրիգորյանը համոզված պնդում է, որ իրականում դանակահարողը Սմբուլ Հովանիսյանի որդին է, ոչ թե Օսիպյանի եղբորորդին, այն դեպքում, երբ այս գործով քննությունը դեռ չի ավարտվել։
Որպես տետրակ Օսիպյանի պաշտպան, ես համոզված եմ, որ աղմուկ բարձրացնողի տղան է դանակահարել, ոչ թե տետրակ Օսիպյանն է դանակահարել։ Ինձ մոտ կա հստակ համոզմունք, որ դանակահարողը տետրակ Օսիպյանը չէ։
Իրավապաշտպան Ալեքսանյանը քննության այս փուլում փաստաբանի նման հայտարարություն կոպիտ խախտում է համարում։
Նախ ես սա գնահատում եմ որպես անմեղության կանխավարկածի խախտում, եթե կային այդպիսի հուժկու փաստեր, ինչու հենց սկզբում դեպքից հետո, երբ մեծ աղմուկ էր, իհայտ չեկան։ Անհասկանալի է ինձ նախաքննության փուլում այդպիսի պնդումները, դա շատ կասկածելի է։
Իրավապաշտպանի խոսքով, այն, որ Սեթրակ Օսիպյանը ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի զարմիկն է, արդեն բավարար հիմք է կանխատեսելու, թե գործն ինչպես էր գլխի վայր շուրգալու։ Անընդունելի է նաև այն, որ Օսիպյանը շարունակում է բարձր պաշտոն զբաղեցնել մի համակարգում, որն արդեն 6 ամիս է չի կարողանում հայտնաբերել հետախուզման մեջ գտնվող եղբորորդուն, մինչդեռ երբ մեղադրվում են իշխանություններին քննադատող ակտիվիստները, պատկերը ըստ Ալեքսանյանի բոլորովին այլ է լինում։
Երբ որ ակտիվիստներին մեքենաներ են հրդեհում, չգիտեմ, ակտիվիստների նկատմամբ են այդ բռնության դեպքերը, դրանք երբեք չեն բացահայտվում։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի վրեժխնդրությունն է, որ հիմա անմեղ երիտասարդի գլխին սպառնալիք են կախել, որ քեզ ենք տանելու եւ ունենք հզոր փաստեր։
Հատուկ քնչական ծառայության կողմից Օսիպյանի նկատմամբ քրեական գործը կարճելու որոշումը Սմբուլ Հովանիսյանը բողոքարկելու է դատարանում, արդեն նշանակված է դատական նիստի օրը։
Ռուսաստանը կնավազեցնի Թուրքիա մատակարարվող գազի գինը 6%-ով։ Պուտինի մեկօրյա պաշտոնական այցը Թուրքիա կարելի ասել բավական արդյունավետ է անցել, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուսաստանը նվազեցնում է Թուրքիա մատակարարվող գազի գինը եւ պատրաստվում է մեծացնել մատակարարման ծավալները, սա է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Անկարա կատարած մեկօրյա պետական այցի գլխավոր արդյունքը։ Մենք Թուրքիայի որպես մեր ռազմավարական գործընկերոջ համար պատրաստվում ենք նվազեցնել գազի գինն, առաջին քայլն այդ ուղղությամբ կլինի սակագնի նվազեցումը 6%-ով սկսած հունվարի 1-ից։ Չի բացառվում, որ հետագայում նույնքան էլ նվազեցնել չվազեցնենք կամ գուցե ավելի շատ հայտարում էր Պուտինը, չբացառելով, որ դրա դիմաց Գազպրոմը Թուրքիայից պահանջի երկրի գազաբաշխի ցանցի մի մասը։
Вот мы в Германии выстроили отношения так, что
Германիայում օրինակ մենք այնպես ենք կառուցել մեր հարաբերությունները գործընկերների հետ, որ Գազպրոմը մուտք է գործել տեղի բաշխի ցանցեր, որպես հետևանք Գերմանիայում գազի սակագինն ավելի ցածր է, քան եվրոպական այլ երկրներում։ Համոզված եմ, որ Թուրքիայում եւս կհասնենք համագործակցության նման մակարդակի։
Я уверен, что мы к такому же уровню сотрудничества подойдём и с Турцией։
Երեկ կայացած թուրք-ռուսական բանակցությունների ավարտին նաև պարզ դարձավ, որ չնայած Մոսկվայի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին, Ռուսաստանը չի պատրաստվում հրաժարվել թուրքական ակկույյուղ ատոմակայանի շինարարության գաղափարից։
Проект уникальный в том смысле, что он впервые
Սա եզակի նախագիծ է նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ առաջին անգամ գործելու է կառուցիչ սեփականացրու շահագործիչ բանաձևն, այսինքն շինարարությունից հետո էլ ատոմակայանի սեփականատերը լինելու է ռուսական ընկերությունը։ Խոսքն իհարկե ներդրումների պատկառելի չափի մասին է, մոտ $20 միլիարդ. Ռուսաստանը, սակայն, այս ծրագրից չի հրաժարվի։
Ռուսիան նի отказывается от этого проекта։
Փոխարենը հենց երեկ Անկարայում հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը հրաժարվում է մեկ այլ ոչ պակաս հավակնոտ էներգետիկ ծրագրից։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը դադարեցնում է հարավային հոսք գազատարի շինարարությունը։
С учётом того, что мы
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչ օրս մենք Բուլղարիայից թույլտվություն չենք ստացել, կարծում եմ, որ Ռուսաստանն այլևս չի կարող շարունակել այս նախագծի իրագործումը։
Не может продолжать реализацию данного проекта։
Իշեցնեմ, հարավային հոսք գազատարը Ուկրաինան շրջանցող խոշորագույն խողովակաշարը պետք է դառնար, որը Սևծովի թուրքական հատվածով անցնելու էր սկզբում Բուլղարիա, ապա Բալկաններով մինչև Իտալիա։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունն այս նախագծի վրա արդեն իսկ հսկայական միջոցներ է ծախսել, մոտ $5 միլիարդ. Պուտինի խոսքով պաշտոնական Սոֆիայի պահվածքի իրական պատճառը Եվրամիության դիրքորոշումն է, Բրյուսելը խիստ բացասական դիրքորոշում որդեգրեց հարավային հոսքի հանդեպ, հատկապես Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններից հետո։ Մենք կարծում ենք, որ դա չի համապատասխանում Եվրոպայի տնտեսական շահերին և վնասում է մեր համագործակցությանը, բայց դա մեր եվրոպացի գործընկերների ընտրությունն է։ Ի վերջո գնորդը հենց իրենք են, մենք մեր գազը կմատակարարենք այլ շուկաներ։ Այլ շուկաներ ասելով, ի դեպ Ռուսաստանի նախագահը նկատի ունի նախ եւ առաջ Թուրքիան, Պուտինն ու Էրդողանը երեկ պայմանավորվեցին հարավային հոսքի փոխարեն Սևծովի հատակով նոր գազատար կառուցել, որը կտրուկ կերպով կմեծացնի Թուրքիայի էներգետիկ դերակատարությունը ողջ տարածաշրջանում։
Թուրքիայի եղբայրական պետության Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռոսիա 24-ին ծավալուն հարցազրույց է տվել, խոսել է երկկողմ հարաբերությունների մասին եւ իհարկե չի շրջանցել Ղարաբաղի հակամարտության թեման։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ռոսիա 24 հեռուստակայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է միջազգային հրատապ մի շարք խնդիրների, ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։
У нас складывается впечатление, оно достаточно уже устоялось в обществе, то что Армения не хочет мира։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտին, ապա այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում, առաջընթացի չի ձգտում եւ փորձում է պահպանել ստատուս քվոն, սա անընդունելի մոտեցում է, ինչի մասին Հայաստանին բազմիցս հաղորդվել է, ասել է Ալիևը, եւ ինչպես նիշ հիշեցրել է, որ այսօրվա դրությամբ կա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձև, դրանք պահանջում են Հայաստանից անհապաղ դուրսանել զորքերը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից, սակայն այդ բանաձևերը Հայաստանի կողմից անտեսվում են։
Արմենիա պրոստո իգնորիրում։
Ադրբեջանի ղեկավարը ասել է, որ այս տարին բանակցային գործընթացի առումով բավական ակտիվ էր։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրները տարբեր հավաքներ են կազմակերպել։ Մեկ անգամ Ռուսաստանի նախագահի հրավերով են հանդիպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, մեկ անգամ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին է հանդիպում անցկացրել եւ վերջապես բանակցությունների մեկ փուլ տեղի է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությամբ։ Եվ ահա, ըստ Ալիևի, հենց այդ Փարիզի միջնորդությամբ տեղի ունեցած քննարկումներից երկու շաբաթ անց Հայաստանը լայնածավալ զորավարժություններ անցկացրել ընդ որում ոչ թե հայ-ադրբեջանական սահմանին, ոչ թե բուն, ինչպես Ալիևն է ձևակերպում, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում, այլ գրաված տարածքներում Աղդամի շրջանում։
Буквально через 2 недели Армения начала проводить так называемые военные учения։
Արդյոք կար Փարիզյան բավական դրական հանդիպումից հետո այդ զորավարժությունները անցկացնելու, այդ կարգի սադրիչ գործողության դիմելու անհրաժեշտություն, հրետորական հարց է տվել Ալիևը հաղորդումը Ռոսիա 24-ի թղթակցի հետ զրույցում։
Спрашивается, какая была необходимость?
Նշենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարը հայկական խփված ուղաթիռին եւ դրան հաջորդած հայկական ուժերի պատասխան գործողության մասին չի խոսել։
Չեխիայում չեն հանդարտվում քրքեր այդ երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանի ռուսամետ հայտարարություններից հետո 3 երեկոյան Պրահայի գլխավոր հրապարակից Զեմանի քաղաքականությունից դժգոհ քաղաքացիները երթով հասել են նախագահական նստավայր, պահանջելով Եվրամիությունում Կրեմլի եւ Պուտինի շահերի պաշտպանությունը ստանձնած իրենց նախագահի հրաժարականը։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Չեխիայի նախագահի հրաժարականի պահանջով 3 երթ տեղի ունեցավ Պրահայի կենտրոնական Վացլավի հրապարակից նախագահի նստավեր։ Չնայած անձրևոտ եւ ցուրտ եղանակին, քաղաքացիներն իրենց բողոքի ակցիան շարունակեցին վանկարկումներով քննադատելով Միլոշ Զեմանին ռուսամետ քաղաքականության համար։ Ակցիայի մասնակիցները Զեմանի եւ Պուտինի նկարները կողքի պարզած կարմիր գիծ էին քաշել այդ նկարների վրա եւ վանկարկում էին ժողովրդի ամոթանքը։ Զեմանի հրաժարականի պահանջով երեկվա բողոքի ակցիան տեղի ունեցավ Չեխիայի ավելի քան 100 000 քաղաքացիների ստորագրությունների հետևանքով։ Ազատության ներդրույթում բողոքի ակցիայի կազմակերպիչն ասաց, որ դժգոհ են ոչ միայն Կրեմլին ու Պուտինին Միլոշ Զեմանի մատուցած ծառայություններից, այլ մի շարք այլ հարցերում Զեմանի դրսևորումներից։ Ցուցարարներից 3 հոգի մտան նախագահական հանդիպեցին Զեմանի մամուլի խոսնակին, փոխանցեցին ավելի քան 100 000 ստորագրություններով Զեմանի հրաժարականի պահանջը, իսկ նախագահականից դուրս գալով վերահաստատեցին իրենց պահանջները։ Իդեպ ուշագրավ է, որ երեկվա բողոքի ակցիային լուր հետևում էին Չեխիայի ոստիկանության ծառայողները։ Նրանք անգամ հունից դուրս չէին գալիս, երբ քաղաքացիները վանկարկում էին Զեմանին, հասցեագրելով ռուսական ձեռնասուն եւ նմանատիպ մի շարք արտահայտություններ։ Ոստիկաններն այս վանկարկումների ժամանակ որևէ կերպ բանավեճի մեջ չէին մտնում քաղաքացիների հետ։ Ոչ մի ոստիկան այդպես էլ չհորդորեց չքայլել փողոցով կամ ասենք բարձրանալ մայթ։ Ոստիկանների պահվածքը նույն կերպ էր, երբ քաղաքացիները մոտեցան ընդհուպ նախագահականի մուտքի շեմին։ Դիմակավորված ոստիկաններ առանձնապես չկային։ Անգամ նախագահականի մուտքի դրան ապակուց կարելի էր տեսնել, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Միլոշ Զեմանն ի դեպ ակցիայի ժամանակ Պրահայում չէր, չեխական լրատվամիջոցների փոխանցումը նա մեկ այլ Բրնո քաղաքում էր, որտեղ ի դեպ նրան ևս 3 դիմավորել էին հրաժարականի պահանջով եւ ցույցով։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամ թերթում կարդում ենք նախագահ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու որոշման նախագծի տակ, որը ներկայացրել էր Նիկոլ Փաշինյանը, 3 ստորագրել ընդամենը 2 պատգամավոր, անհրաժեշտ էր 44 ստորագրություն, այդքան ստորագրություն կհավաքվեր, եթե Փաշինյանի նախաձեռնությանը միանային հանրահավաքներում իշխանափոխության մասին խոսող ՀԱԿ և ԲՀԿ խմբակցությունները, սակայն այս խմբակցությունները տարբեր պատճառներով մերժեցին միանալ այդ նախաձեռնությանը։ Եռյակը փաստացի ընդունում է, որ համանադրական ճանապարհով նախագահի պաշտոնանկությանը հասնելը անհնար է, իսկ թե ուրիշ ինչ կերպ է հնարավոր հասնել իշխանափոխության ըստ երեակի, կարելի է միայն ենթադրել։ Իրականում, սակայն, Փաշինյանի այս նախաձեռնությունը ցույց տվեց, որ խորհրդարանական երեակի ներկայացուցիչների համար Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը տաբու է։ Նրանք կարող են խոսել աբստրակտ իշխանափոխության մասին, բայց քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը իրենք չեն կարող և չունեն դրա իրավասությունը։ Սիվիլնետի վերլուծաբանը գրում է, Արտաշես Գեղամյանի մասին բոլոր հնարավոր բաներն արդեն մտածել ենք, բայց քանի դեռ նա չի լռում, շարունակենք մտածել։ Այս մարդը երեկ ասել է, եթե 131 հոգուց 3 հոգի է ստորագրել Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախագծի տակ, ուրեմն Սերժ Սարգսյանն օգտվում է լիարժեք վստահությունից ազգային ժողովի կողմից։ Գրեթե բոլոր հայերին ծանոթ է կուրծք ծեծել արտահայտությունը, Գեղամյանը կուրծք է ծեծում բոլորովին դատարկ տեղը։ Այդ դատարկ տեղը շատ չզարմանակ նրա սերն է Սերժ Սարգսյանի հանդեպ, որը տարիներ առաջ հարվածային տիտղոսներ էր շրայլում պարոն Գեղամյանի հասցեին։ Հիմա մեր երեսփոխանն ասում է, որ եթե Լևոն Զուրաբյանը չի միացել Նիկոլ Փաշինյանի նախագծին, ուրեմն վստահում է Սերժ Սարգսյանին։ Անկախության կորստի առաջին դրսևորումները վերնագրի ներքո առաջին լրատվականում կարդում ենք. Հայաստանում կրկին ֆինանսական ցնցում է, թվում է մի քանի օր առաջ կայունացած արժութային շուկան նորից կտրուկ ցնցում է արձանագրել, և դրա մի կտրուկ արժե զրկում է տեղի ունենում. Ոչ մի կասկած չկա, որ գործ ունենք պարզապես Ռուսաստանի տնտեսությունում տեղի ունեցող անկման մետաստազների հետ, որոնք բնականաբար առաջինը պետք է անդրադառնային հենց Հայաստանի տնտեսության վրա, որը վերածվել է Ռուսաստանի կցորդի։ Ըստ էության, մենք ականատես ենք լինում անկախության և ինքնիշխանության կորստի առաջին դրսևորումներից մեկին։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հաջողություն։